Deschidem Sfânta Scriptură la Faptele Apostolilor, capitolul 10, și vom citi versetele 34 la 43. Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetele 34 la 43. Atunci Petru a început să vorbească și a zis: în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire, este primit de El. El a trimis cuvântul Său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan. Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut El în țara iudeilor și în Ierusalim. El a omorât atârnându-L pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu El după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre El, că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Amin. Vă rog să luați loc. Am ajuns în meditațiile noastre din Cartea Faptele Apostolilor la acest pasaj 34 la 43, pe care l-am numit Pașii Puterii, partea a doua. Pașii Puterii, partea întâi, am parcurs-o data trecută și ca și explicație reprezintă concretizarea căutării. Am văzut căutarea lui Dumnezeu, un om cu numele Corneliu, versetele 1 la 8, apoi continuarea căutării, versetele 9 la 23, și apoi comuniunea căutării, 24 la 33, și am văzut că toți, despre care citim în acest capitol, toți erau în căutare, inclusiv apostolul Petru, inclusiv Corneliu, inclusiv soldații care erau în casa lui Corneliu și slujitorii lui, rudele lui, vecinii lui. O mulțime de oameni îi găsim în capitolul acesta, toți erau în căutare. Și chiar și apostolul Petru, care spune: am mâncat, am băut împreună cu el după ce a înviat din morți, a umblat cu Domnul 3 ani și jumătate, l-a văzut pe Domnul cel înviat, și el încă era în căutare. Și era și el în căutarea împărăției lui Dumnezeu și în căutarea gândului lui Dumnezeu și în căutarea planului lui Dumnezeu și a lucrării lui Dumnezeu. Și Domnul era în căutare și Domnul îl căuta pe Corneliu și îl căuta pe cei din casa lui și îl căuta și pe Simon, acolo în casa lui Simon tăbăcarul, și Domnul îi vorbește și era această călătorie în care erau toți. Unii au călătorit spre Petru, după aceea Petru și cu alți frați, încă au mai luat Petru cu el încă 6 frați de acolo din Iope și cu toți aceștia care s-au întâlnit, au plecat înapoi și au ajuns în casa lui Corneliu și acolo au descoperit pe încă alții de care nu știau, pentru că Corneliu i-a așteptat cu rudele de aproape și cu vecinii. Și am încheiat meditația aceasta cu cuvintele pe care Corneliu le-a spus lui Petru: am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum dar, toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Dumnezeu să ne spui. Toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu să ascultăm tot ce ți-a poruncit Dumnezeu ca să ne spui. Înțelege că cuvintele lui Dumnezeu sunt porunci și dacă sunt porunci trebuie luate cu mare atenție și trebuie să fie respectate. Înțelege că toți suntem înaintea lui Dumnezeu, că e lucrarea lui Dumnezeu. El îți va spune cuvinte, va spune în capitolul 11, Petru, trimite la Iope, la Petru, în casa lui Simon Tăbăcaru. El îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit, tu și casa ta. Când primești o astfel de solie din partea îngerului, când vine omul despre care îngerul Domnului ți-a spus, îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit. Ești ochi și urechi. Când omul acesta își deschide gura și începe să vorbească, vei ști că aceste cuvinte te vor mântui, cuvintele pe care le va spune acest om. Știi ce spune Petru mai târziu? Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Și iată că a început Petru să vorbească, atunci Petru a început să vorbească și a zis. Și să observăm ce a zis, ce a vorbit Petru. Dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Am mai meditat odată la aceste cuvinte, mai pe fugă, la cina Domnului, și am spus că este o predică, este propovăduirea Evangheliei. Concretizarea căutării sau căutarea se concretizează în predicarea Evangheliei, în vestea bună pe care Dumnezeu a dat-o tuturor neamurilor și prin care noi suntem mântuiți, spune în 1 Corinteni 15. V-am făcut cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați crezut-o și prin care sunteți mântuiți dacă o păstrați așa cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Și căutarea aceasta trebuia să se concretizeze prin propovăduirea Evangheliei. Și acum Petru ajunge în casa lui Corneliu și le predică Evanghelia acestor oameni care au fost adunați aici. Și am văzut atunci că predica aceasta lui Petru este cu totul atipică, adică neobișnuită, cu totul neobișnuită. Predica aceasta nu are în ea nimic din ceea ce cuprinde predicarea modernă. Predica aceasta nu are în ea nimic din toate îndrumările pe care le dau profesori de teologie în manualele de homiletică și în hermeneutică. După standardele lor, după cărțile și după manualele lor, predica asta n-ar avea niciun sorț de izbândă. Și predica e foarte scurtă. Și predica este foarte concentrată, foarte condensată. Nu are niciun fel de ilustrație, nu are niciun fel de poveste, nu are niciun fel de glumă în ea. Deci predica aceasta prezintă o istorie întreagă, toată istoria mântuirii, în cuvinte foarte scurte, în afirmații care sunt pline de greutate. Știți că spuneau chiar dușmanii lui Pavel despre el? În adevăr, epistolele lui sunt cu greutate, dar când este el de față, îl disprețuiau când era de față, că e moale, cuvântul lui n-are nicio putere, dar epistolele lui sunt cu greutate. Și Petru spune despre Pavel că în epistolele lui sunt multe lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Și aici sunt lucruri de mare profunzime și de mare greutate spirituală. Tot ce spune Apostolul Petru aici, și am văzut atunci, nu mai repetăm, am văzut atunci că fiecare afirmație pe care Apostolul Petru o face în casa lui Corneliu poate să fie un capitol de teologie sistematică. Fiecare afirmație pe care o face se poate dezvolta într-un capitol de teologie sistematică. Și dacă luăm toate afirmațiile, s-ar scrie așa un tratat de teologie sistematică din acest mesaj foarte scurt, foarte condensat. De unde înțelepciunea aceasta? Ce om ar fi putut să condenseze toată istoria mântuirii în afirmații simple, dar în afirmații atât de puternice, în afirmații care vor mântui un sutaș roman, un comandant peste 100, un capitan, care vor mântui pe prietenii lui, care vor mântui pe vecinii lui, care vor mântui pe rudele lui, pe toți cei care ascultă Evanghelia. Cine putea să facă așa ceva? Și cu cine? Păi nu era academician. Era un pescar. Apostolul Petru era un om simplu. Nu mai era un om tânăr acum, Apostolul Petru, unul care să fie deschis, așa să poată să citească, să asimileze foarte mult. Era deja un om, probabil la jumătatea vieții, Apostolul Petru, un om simplu, un pescar de pe țărmul Mării Galilei. Și iată ce afirmații face acest om. Ne aducem aminte, tot în Faptele Apostolilor, când au fost duși înaintea soborului, înaintea marilor preoți, Petru și Ioan. Ioan era mult mai tânăr decât el. Ei au stat înaintea acestor oameni și au spus: judecați voi singuri dacă este bine să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Noi nu putem să nu spunem ceea ce am văzut și am auzit. Și oamenii aceștia au rămas uluiți. Nu că, sigur, și îndrăzneala lor, și asta i-a surprins. Însă ceea ce spuneau, de unde au acești oameni această înțelepciune? De unde au această pricepere? Că îi știau, cum îi știau? Oameni necărturari și de rând, niște oameni cu totul obișnuiți. De unde au înțelepciunea aceasta? Înțelepții vremii erau confruntați cu o înțelepciune care îi depășea pe ei și nu știau de unde vine înțelepciunea aceasta și cu neputința de a explica această realitate, că pe oamenii ăștia îi cunoaștem, îi știm că sunt necărturari, adică nu au făcut școală. Asta înseamnă, nu au fost în școlile vremii. Și niște oameni de rând, de unde au înțelepciunea, de unde au priceperea aceasta? Și n-au avut decât o singură explicație. N-au putut să explice niciun fel decât printr-o singură afirmație pe care evanghelistul Luca o face: au priceput că fuseseră cu Iisus. Înțelepciunea lor nu era de la ei, nu era a lor, era o înțelepciune care le-a fost dată. Era o înțelepciune care venea de sus. De înțelepciunea lui Iisus știau, dar l-au răstignit pe Iisus, au crezut că au scăpat de el. Și iată că acum se ridică alții. Vin alții cu aceeași înțelepciune, care fac aceleași lucrări ca și el. Și sunt mult mai mulți acum, nu mai este unul singur. Și amenințarea era mult mai mare. Deci astăzi o să medităm la concretizarea căutării, care este predicarea Evangheliei, și în primul rând să observăm înțelegerea adevărului, versetele 34 și 35. Atunci Petru a început să vorbească și a zis: în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează în neprihănire, este primit de El, înțelegerea adevărului. Vedeți că noi nu înțelegem adevărul, noi nu avem o înțelegere definitivă a adevărului, nici completă. Înțelegem parțial adevărul. Cunoaștem în parte, spune Apostolul Pavel, și prorocim în parte. Când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Și este Apostolul Domnului, unul dintre cei mai de seamă apostolei Domnului, unul care este socotit stâlp al bisericii din Ierusalim, Petru, Iacov și Ioan. Cei care erau socotiți stâlpii bisericii din Ierusalim, iată stâlpul bisericii din Ierusalim, și omul acesta mărturisește și el că nu are o cunoaștere totală, întreagă, definitivă a adevărului. Cunoaște parțial, cunoaște în parte, cunoaște incomplet. Și spune: în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor. Când a văzut? Acum. Acum, când a intrat în casa lui Corneliu, dar până acum n-a văzut, a văzut, dar nu a înțeles. A văzut și până acum că Dumnezeu i-a arătat de trei ori adevărul acesta. Și a coborât printr-o viziune, printr-o vedenie, a coborât o față de masă cu tot felul de dobitoace necurate și un glas care a spus: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Însă el nu putea înțelege. Nici de cum, Doamne, niciodată n-a intrat în gura mea ceva spurcat sau ceva necurat. Și o trebuie să treacă prin toată experiența aceasta, se gândea la vedenia asta ce va însemna, și iată că băteau la poartă și Duhul spune: iată că te caută trei oameni, du-te cu ei, căci ei au trimis. Deci parcă totul e o mare nebuloasă. Du-te cu ei, unde să mă duc cu ei? Doamne, dar de ce ai trimis? Dar ce cu fața asta de masă? Ce cu vedenia asta? Toate lucrurile astea nu se potrivesc deloc unele cu altele. Vedeți că lucrarea lui Dumnezeu are faze în care e neînțeleasă, dar trebuie să fie crezută. Și Petru trebuia să creadă că e Dumnezeu, că Dumnezeu este în control și să asculte ceea ce spune Dumnezeu. Cum l-a chemat și pe Avram într-o țară pe care nu o cunoștea, nu știa unde e. Ieși din țara ta și du-te într-o țară. În care? În care țară, Doamne? Păi nu, că dacă era Canada sau dacă era America, știa unde e. Dar du-te într-o țară pe care ți-o voi arăta. Păi când o să mi-o arăți? S-a dus și s-a oprit în Haran și a mai stat acolo ani de zile până când a murit tatăl său, și de acolo iarăși a luat cortul și a plecat mai departe. Ani de zile au trecut până când Avraam a ajuns în țara pe care Dumnezeu i-a promis-o. Și nu a stat multă vreme acolo, pentru că a trebuit să plece în Egipt, și acolo a avut probleme, și s-a întors înapoi iarăși, și probleme cu Lot. Și, deci multe probleme, multe lucruri care puteau să fie neînțelese. O promisiune pe care o face Dumnezeu lui Avraam: din tine se vor naște popoare. Și trec 15 ani și nu se întâmplă nimic, și ei îmbătrânesc, că nu erau tineri nici atunci când Dumnezeu le-a făcut promisiunea. Și Sara nu mai are răbdare. Și când se va mai împlini promisiunea asta? Cine știe, poate ori Dumnezeu a uitat, ori poate ți s-a părut ție că ți-a spus Dumnezeu așa ceva. Nu mai... Și dă pe Agar și știți, se întâmplă, se naște Ismael, și mai trec încă ani și Dumnezeu îi spune: așa cum ți-am promis, așa se va întâmpla. Să trăiască, Doamne, Ismael înaintea ta. Parcă nici Avraam nu mai așteaptă și nu mai crede. Dintr-un om aproape mort, și Sara, care nu mai putea să nască și avea și ea la 90 de ani. Și iată că s-a împlinit promisiunea când nimeni nu mai credea, când nimeni nu se mai aștepta, că el zice și se face, poruncește, și ce poruncește a ființă. Toate acestea sunt lecții. Sunt lecții de învățat pentru noi toți. Că dacă Dumnezeu face o promisiune, poate să treacă cerul și pământul și poți ajunge aproape să cazi în groapă, că nu vei cădea, și atunci se va împlini promisiunea lui Dumnezeu. Nu se poate să nu se împlinească. Cum zicea un om al lui Dumnezeu despre slăbănogul de la Betesda, de 39 de ani, stătea acolo și aștepta și încă nu și-a pierdut credința, încă nu și-a pierdut speranța, că dacă și-ar fi pierdut-o, nu mai era acolo. Doamne, până când să mă duc eu, n-am pe nimeni, și până să mă duc eu, intră altul înaintea mea. Vrei să te faci sănătos? Cum să nu vreau să mă fac sănătos? După 39 de ani, omul acesta, a venit ziua în care cineva, n-am pe nimeni, acum ai pe cineva. Acum nu mai ai nevoie de toți aceștia n-ar putea să-ți facă absolut nimic. Băi, te-ar băga în scăldătoare, dar nu revenim acum la tot ce se întâmpla acolo la scăldătoarea Betesda. Acum a venit cel de care aveai nevoie. Nici n-aveai nevoie de toți ceilalți. Aveai nevoie de Fiul lui Dumnezeu, aveai nevoie de mântuire, de iertarea păcatelor, că și dacă te-ai fi vindecat, ce folos ar fi fost? Te-ai fi vindecat și dacă nu-L cunoșteai pe Fiul lui Dumnezeu. În nimeni altul nu este mântuire. Nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Dacă nu L-ai fi cunoscut pe El, dacă n-ai fi crezut în El, erai vindecat. Trăiai și tu bine, mai trăiai încă 20 de ani, 30 de ani, dar tot în locuința părinților tăi te vei duce, tot în locuința morților, tot în chinul veșnic pentru că păcatele tale n-au fost iertate. Chiar dacă ai fi vindecat fizic, dacă nu ai păcatele iertate, nu poți să intri în împărăția cerurilor. Și niciunul din cei de la Betesda nu putea să ierte păcatele. Nimeni, nici marele preot, nici Irod, nimeni, nici Pilat. Și cum și astăzi, nimeni nu poate ierta păcatele. Nici un preot, nici papa, nici patriarhul, nici nimeni, nimeni nu poate să ierte păcatele, pentru că plata păcatului este moartea. Ca să ierte un păcat ar trebui să moară în locul tău, pentru un păcat. Dar de câte ori să moară? Nu poate muri decât odată. Și pentru cât să moară? Și pentru câte păcate? Și cine își cunoaște toate păcatele? Și spune David, cine își cunoaște păcatele făcute din neștiință? Deci cum poate fi cine? Nimeni nu poate fi mântuit. Doamne, atunci cine poate fi mântuit? Au întrebat ucenicii. Cei cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu, pentru că la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Apostolul Petru a înțeles când a intrat în casă. Acum a înțeles. Deci după o călătorie lungă, încă de vreo două zile, pe drum, după multe frământări, după multe întrebări care erau în mintea lui, după multă rugăciune, iată că acum a intrat în casa lui Corneliu, l-a auzit pe Corneliu vorbind și spune, în adevăr, văd că Dumnezeu este nepărtinitor. Cum înțelegem noi Scripturile? Cum înțelegem adevărul? Cum înțelegem planul lui Dumnezeu? Spune, în adevăr, văd. De numai în adevăr putem să vedem. Altfel nu putem să vedem. Altfel, dacă nu suntem în adevăr, niciodată nu vom înțelege planul lui Dumnezeu. Dacă nu umblăm în adevăr, dacă nu ascultăm în adevăr, nu poți să înțelegi. Că numai în adevăr vezi. Numai în adevăr se deschid ochii ca să vezi. În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor. Și că în orice neam, cine se teme de El și lucrează în neprihănire, este primit de El. Aici ne este descoperită inima lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este părtinitor. Dumnezeu nu face deosebire între oameni. Dumnezeu nu se uită la fața omului. În orice neam, cine se teme de El și lucrează în neprihănire, este primit de El. Pe oricine vine la mine, în Ioan 6:37 spune, pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Cine lucrează neprihănirea, cine se teme de el, este primit de el. Urmează 2, întruparea cuvântului, versetul 36. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Întruparea cuvântului. Și vedeți că Evanghelia și istoria mântuirii, planul lui Dumnezeu, trebuie să înceapă cu începutul. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel. Când a trimis Dumnezeu cuvântul său fiilor lui Israel? Cu multă vreme în urmă. Dumnezeu le-a vorbit de pe muntele Horeb. Acolo le-a dat legi și porunci. Acolo Dumnezeu a scris cu degetul lui cele 10 porunci pe tablele legii. Deci cu multă vreme în urmă Dumnezeu le-a dat cuvântul lui. Dumnezeu le-a vorbit în Egipt. Și Dumnezeu a instituit în Egipt sărbătoarea Paștelor, mielul pascal. Toate aceste cuvinte ale lui Dumnezeu adunate, toate aceste cuvinte adunate, până în vremea aceasta, toate erau cuvântul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu li l-a dat poporului său. Și toate aceste cuvinte, vom vedea că toate aceste cuvinte adunate, toate acestea vor forma cuvântul. Toate cuvintele pe care Dumnezeu le-a dat, toate cuvintele, toate legile, toate poruncile, toate rânduielile, toate sărbătorile, toate adunate la un loc, toate formau cuvântul. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel, cuvântul care era de la început, cuvântul care era cu Dumnezeu, cuvântul care era Dumnezeu. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, toți au băut aceeași băutură duhovnicească din stânca care venea după ei și stânca era Hristos. Toate cuvintele lui Dumnezeu împreună formau cuvântul, tot planul lui Dumnezeu. De aceea spune Apostolul Pavel, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune, îndreptate, ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună. Toată Scriptura, tot planul lui Dumnezeu, toată Scriptura formează cuvântul. Nu poate să spun, eu l-am primit pe Domnul Iisus în inima mea, eu sunt mântuit. Dacă nu ai cuvintele Lui, dacă cine are cuvintele mele și le păzește, acela mă iubește. Deci cuvântul spune, cine are cuvintele mele și le păzește, acela mă iubește. Care cuvinte? Toate. Tot planul lui Dumnezeu, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. De ce se rătășesc așa de mulți? De ce se împart așa de mulți? De ce se dezbină așa de mulți? De ce există atât de multe confesiuni de credință în lumea aceasta? De ce fiecare grupare își face un statut și o mărturisire de credință și se laudă cu ea? Și dacă vrei să devii parte din biserica lui, trebuie să fii de acord cu mărturisirea lor de credință și să semnezi acolo că ești de acord cu ea. Unii au mers până acolo încât au spus, dacă vrei să fii membru în biserica noastră, trebuie să semnezi că ești de acord că numai traducerea King James este inspirată de Dumnezeu. Puteți să vă închipuiți până unde merge așa, habotnicismul oamenilor și îngustimea și întunecarea oamenilor, că traducerea e făcută de oameni. Cuvântul este cuvântul lui Dumnezeu și oameni, s-au tradus cuvântul lui Dumnezeu în multe limbi, s-au făcut multe traduceri, și în special în limbile de circulație sunt foarte multe traduceri. Însă pentru că asta a fost prima traducere în secolul XVII, tradiția, rădăcinile atât de puternice, numai asta e inspirată de Dumnezeu. Păi nicăieri nu spune cineva că vreo traducere inspirată de Dumnezeu, ci Apostolul Pavel spune că Scriptura e suflată de Dumnezeu. Toată Scriptura e suflată de Dumnezeu. Orice traducere poate să aibă puncte slabe și poate să aibă scăpări. Însă Scripturile, Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum au fost scrise, mai degrabă va trece cerul și pământul decât să rămână o iotă din Cuvântul lui Dumnezeu și să nu se împlinească. Cuvântul trebuia să se întrupeze. Predicarea Evangheliei trebuia să înceapă cu începutul, cu cuvântul lui Dumnezeu. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii. Prin cuvântul l-a trimis și Evanghelia păcii le-a trimis-o prin Iisus Hristos. Știți că în Luca 4, când Domnul a intrat în sinagogă și a luat cartea profetului Isaia și a deschis-o în locul în care scria: Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Iată că a trimis fiilor lui Israel Evanghelia păcii prin Iisus Hristos. Și când spune le-a trimis cuvântul său, vedeți că e scris cu majusculă. E vorba de Fiul lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu care s-a întrupat. Le-a trimis cuvântul, le-a trimis Evanghelia păcii prin Iisus Hristos. Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, s-au întrupat în persoana Fiului Dumnezeu. Este Dumnezeu însuși. Cuvântul lui Dumnezeu se identifică cu Dumnezeu însuși. Știți că, spune Domnul, Scriptura a numit Dumnezei pe cei cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu. Sau dacă un înger al Domnului a vorbit lui Avraam, Scriptura spune, Domnul a zis lui Avraam. Însă niciun om nu l-a văzut pe Dumnezeu, niciun om nu poate să-L vadă pe Dumnezeu și să trăiască, că toți oamenii sunt păcătoși. Însă acești oameni au înțeles că mesagerul lui Dumnezeu, slujitorul lui Dumnezeu, transmite exact cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă un fratele Ghiță îi spune lui fratele Vasile să-L spună mie o propoziție, și fratele Vasile îmi spune exact propoziția asta care mi-a spus-o fratele Ghiță, deci pentru mine eu înțeleg că ăsta e mesajul, mesagerul, este un intermediar. Însă important pentru mine nu e mesagerul, ci pentru mine este mesajul. Și de la cine vine mesajul? Mesagerul face o slujbă, îngerii. Nu sunt ei oare duhuri slujitoare să îndeplinească o slujbă pentru cei care moștenesc mântuirea? Deci ei sunt intermediari, ei sunt duhuri slujitoare, Dumnezeu le credințează mesajul și ei vin cu mesajul. Au venit la Daniel, spunea că căzut la picioarele lui ca mort, pentru că el înțelegea că este cuvântul lui Dumnezeu, este un mesaj din partea lui Dumnezeu. Toți au luat acest cuvânt ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Și ce le spune Apostolul Pavel tesalonicenilor? Când v-a vestit cuvântul lui Dumnezeu, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Galatenilor le spune, când am venit la voi în neputința trupului și v-am vestit pentru prima dată Evanghelia, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Iisus Hristos. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos. Ce însemna această întrupare a cuvântului? Întruparea cuvântului însemna propovăduirea Evangheliei. Ce înseamnă Evanghelie? Evanghelie înseamnă o veste bună. Dar de ce e numită Evanghelia păcii? Este numită Evanghelia păcii pentru că toată omenirea este în conflict. Toată omenirea este în război. Toată omenirea este într-un război spiritual pe viață și pe moarte cu neprihănirea lui Dumnezeu, împotriva lui Dumnezeu. Voi l-ați răstignit, voi l-ați dat să fie omorât. Fiul lui Dumnezeu a venit și a murit pentru păcatele noastre ale tuturor. Toți am fost vrăjmași în gândurile noastre, toți am fost răi, toți am fost copii ai mâniei, urându-ne unii pe alții și vrednici să fim urâți. Toți am fost în acest conflict cu Dumnezeu care s-ar fi sfârșit în condamnarea noastră eternă, în trimiterea noastră în iad, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Toți lucram fără de legea. Duceți-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de lege, niciodată nu v-am cunoscut. Și a venit Fiul lui Dumnezeu și a adus Evanghelia, vestea bună, că Dumnezeu ne-a împăcat cu sine. Nu noi ne-am împăcat cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a împăcat cu El. Că noi nu puteam să ne împăcăm cu Dumnezeu niciodată. Dacă Dumnezeu nu trimitea pe Fiul Său, Fiul Său a murit pe cruce pe când eram noi păcătoși, noi nimic n-am făcut. Noi nimic nu puteam face. Noi nici măcar nu puteam să ne apropiem de Dumnezeu și nu puteam nici să-L căutăm. Și dacă-L căutam, nu-L găseam nicăieri pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ni s-a făcut de cunoscut. Pentru că Dumnezeu ne-a căutat. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Pentru că Dumnezeu ne-a căutat, de aceea am fost găsiți. Sigur că vedeți că este o căutare, este o căutare și a noastră. Este o căutare, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Este o căutare și din partea aceasta, însă dacă nu Dumnezeu, dacă nu ne-ar căuta și Dumnezeu, noi niciodată nu l-am găsit. Este o dorință de a-L cunoaște pe Dumnezeu, dar dacă nu ni s-ar descoperi Dumnezeu, niciodată nu l-am cunoaște. Noi îl cunoaștem în măsura în care ni se descopere. Îl cunoaștem pe Tatăl în măsura în care Fiul ni-l face cunoscut și ni-l descoperă pe Tatăl. Altfel nu există cale de cunoaștere a lui Dumnezeu, pentru că lumea cu înțelepciunea ei nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Este Evanghelia păcii, pentru că Dumnezeu ne-a împăcat cu sine prin Iisus Hristos. Pe cruce, Domnul Iisus Hristos a rugat: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și tot acolo pe cruce, Domnul Iisus Hristos a spus: s-a isprăvit. Și după ce a spus aceste vorbe, și-a dat Duhul. Lucrarea de mântuire s-a isprăvit. Lucrarea de ispășire a păcatelor s-a terminat, s-a încheiat acolo pe cruce. Fiul lui Dumnezeu, El cel neprihănit, El a fost făcut păcat pentru noi, spune Apostolul Pavel, ca și noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Este Evanghelia păcii, pentru că ea ne împacă cu Dumnezeu. Oricine lucrează neprihănire, oricine se teme de El și lucrează neprihănire, este primit de El. Corneliu se încadra aici? Sigur că se încadra. Păi citim despre el că făcea multe milostenii norodului, se ruga totdeauna lui Dumnezeu, era cucernic și era temător de Dumnezeu. L-a primit Dumnezeu pe Corneliu? L-a primit. I-a primit și pe ceilalți care au luat exemplu de la Corneliu, care se purtau și ei, că și soldatul pe care l-a trimis și el era cucernic, așa cum era stăpânul lui, pentru că au văzut exemplul comandantului și l-au imitat și ei și a ajuns și el să-l cunoască pe Fiul lui Dumnezeu și să fie primit de Dumnezeu. Urmează 3, împuternicirea Duhului, 37 și 38. Știți vorba făcută prin toată Iudeia, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el în puternicirea Duhului. Mesajul acesta, cuvântul lui Dumnezeu, era însoțit de putere, era împuternicit de Duhul lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel că Evanghelia propovăduită de noi va fost vestită nu numai cu vorbe, că e nevoie de vorbe, prin cuvinte comunicăm, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Evanghelia vestită de noi, Evanghelia păcii, a fost vestită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt. Luca 4, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine, vindeca pe cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Ce înseamnă împuternicirea Duhului? Înseamnă ungerea Duhului. Ce înseamnă ungerea Duhului? Înseamnă însoțirea lui Dumnezeu. Și cum se manifestă? Se manifestă prin lucrările lui Dumnezeu. Ascultați, versetul ăsta cuprinde așa de mult în el. Domnul umbla din loc în loc și a poruncit ucenicilor: duceți-vă. Duceți-vă și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Domnul umbla din loc în loc, din cetate în cetate, din sat în sat și vestea Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Această vestire a Evangheliei păcii era însoțită de lucrările lui Dumnezeu, de ungerea Duhului și de putere. Că el îi învăța cu putere, nu cum îi învățau farisei și cărturarii lor, că era ungerea lui Dumnezeu peste el. Și această putere se manifesta în lucrările pe care le făcea. Ce însoțește Evanghelia? Ce trebuie să însoțească Evanghelia păcii ca să aibă ungerea Duhului și să aibă prezența lui Dumnezeu? Auziți, făcea bine. Cei ce au crezut în Dumnezeu să fie cei din tâi în fapte bune. Învață lucrurile acestea, că-s de folos și-s de preț și înaintea lui Dumnezeu. Făcea bine, vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. Deci era binefacerea, era vindecarea și era eliberarea. Și vedem aici că vindecarea este legată de eliberare. În afirmația aceasta, vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. Mai înțelegem încă ceva foarte important aici. Există o legătură între vindecare și oprimare, sau între boală și oprimare, între suferință și oprimarea diavolului. Vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. Mare parte din suferință, mare parte din durere, din oprimare, din depresie, din bolile psihice, din bolile fizice care există, din blestemele care există în lumea aceasta, sunt cauzate de apăsarea diavolului. Suferința lui Iov, de cine a fost cauzată? Tot de diavolul, nu Dumnezeu l-a lovit cu o bubărea. Satana l-a lovit. Lasă-mă să-mi ating de carnea lui. Cine a cerut asta? Diavolul a cerut. Iată că vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. Și l-a apăsat diavolul? L-a apăsat. Ușor sau tare? L-a apăsat până la limită. Iată că îl dau pe mâna ta, dar de sufletul lui să nu te atingi. Dar până la suflet a apăsat cât a putut. Până la limită. Însă nu se putea atinge de suflet. Cruța-i viața. Viața nu putea să o ia. Nu vă temeți de cel ce distruge sufletul și după aceea nu mai poate să facă nimic. Temeți-vă de cel ce poate să arunce și trupul și sufletul în ghiena, adică de Dumnezeu. Sau temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, că El poate să mântuiască și sufletul și trupul. Și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără vină, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Făcea bine, vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. Și apăsarea diavolului produce boală, produce suferință, produce durere. Sunt mulți care suferă degeaba în lumea aceasta. Sunt mulți care suferă și care spun, asta e voia Domnului și dacă e voia Domnului, asta e crucea mea pe care trebuie să o duc. Asta e o mare ignoranță. Mulți care sunt în întuneric, nu știu, identifică voia lui Dumnezeu cu apăsarea diavolului. Pentru că spune fratele Niculiță, nu orice suferință e un chin pentru Hristos. Nu orice vatră coace o pâine pentru tine. Nu orice suferință e un chin pentru Hristos. Deci noi trebuie să fim foarte siguri în noi înșine, cei cu suferința noastră, cei cu boala noastră, un țepuș în carne, un sol al satanei care să mă pălmuiască ca să nu mă îngânf. E, asta a fost înțelegerea mai pe urmă a apostolului Pavel. Însă când solul ăsta al satanei era în coasta lui, când solul acesta era în trupul lui, spune, de trei ori am rugat pe Domnul să-mi ia. Și de ce să mă apese pe mine satana degeaba? De ce să mă apese satana fără motiv pe mine? Adică trebuie să ne împotrivim diavolului, supuneți-vă lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Dar dacă nu te împotrivești, credeți că fuge așa de unul singur? Crezi că la pucă, păi renunț la omul ăsta că nu prea îmi place de el. Deci pleacă. Nu pleacă, el nu lasă pe nimeni. Deci trebuie să ne supunem lui Dumnezeu, să ne împotrivim diavolului și el va fugi de la noi. Păi da, dacă să ne împotrivim diavolului, trebuie să știm cum să ne împotrivim. Trebuie să știm cine este. Trebuie să știm care sunt lucrările lui, spune apostolul Pavel. Noi nu suntem în neștiință de lucrările lui. Și când am identificat lucrările diavolului, știm la ce să ne împotrivim. Și adevărul ne eliberează. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi, vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. A apăsat diavolul pe Iov până la os. A rămas numai piele și os. Și prietenii lui, când au văzut suferința lui cât era de mare, 7 zile n-au scos un cuvânt. Nu știau ce să spună, cum se întâmplă și cu noi, te duci la un bolnav în ultima fază și muribund și stai lângă el și stai și nu știi, te duci să-i spui ceva, să-l încurajezi și nu poți să spui nimic. Stai și taci, dar cât de mare era suferința aici și cât de mare era durerea prietenului, 7 zile, n-au spus un cuvânt. Au stat lângă el 7 zile fără să spună un cuvânt. Și când au început să vorbească, au și greșit. După 7 zile, pentru că nu înțelegeau, nu puteau să înțeleagă lucrarea lui Dumnezeu. Cei care-i lucrarea lui Dumnezeu, care-i blestemul diavolului, de ce trebuie să fie eliberat, vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. Am spus că sunt mulți apăsați de diavolul, cu multe lucruri și cu multe legături și sunt în confuzie, nu cunosc adevărul, identifică asta și cred că asta ar fi voia lui Dumnezeu, că asta ar fi crucea lor pe care trebuie să o ducă, când în realitate nu este așa ceva. Asta, sigur că ne duce înapoi la cuvânt, el a trimis cuvântul său fiilor lui Israel. Trebuie să cercetăm cuvântul, să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu și să vedem care sunt lucrările lui Dumnezeu, care sunt lucrările diavolului, să cerem de la Domnul darul deosebirii duhurilor, că nu toate duhurile sunt de la Dumnezeu, unul singur este Duhul Sfânt, sunt multe duhuri, sunt mulți proroci, sunt multe prorocii, însă orice duh care nu mărturisește că Iisus a venit în trup, întruparea cuvântului lui Dumnezeu și în trupul lui Hristos, ce s-a întâmplat? El a purtat suferințele noastre în trupul său pe lemn și prin rănile lui noi suntem vindecați. Și nu ne spune Scriptura dacă cineva e bolnav ce să facă? Să se resemneze. Nu spune așa ceva. Dacă cineva e bolnav să se roage și dacă e cineva în suferință să cheme prezbiterii bisericii să se roage el întâi și apoi să cheme și pe alții. Dacă rugăciunea lui nu a fost de ajuns să mai cheme și pe alții care au nevoie de ajutor și sunt probleme spirituale și poate e o apăsare a diavolului aici. Păi de ce spune mărturisiți-vă păcatele unii altora? Înseamnă că erau apăsați de diavolul. Unii sunt apăsați de diavolul și au nevoie să-și mărturisească păcatele. Păi cum poate diavolul să te apese? Din cauza unor păcate. Din cauza unor păcate, diavolul te apasă. David a păcătuit. Știi ce spune mai târziu? Zi și noapte, mâna ta apăsa asupra mea, mi se topeau oasele în mine de gemetele mele necurmate. Era nevoie de suferința asta? Avea nevoie de ea? n-avea nevoie, însă era greu să o recunoască că asta e o lucrare a diavolului, că l-apasă diavolul. De un an de zile diavolul l-apasă și era nevoie de o intervenție a lui Dumnezeu, era nevoie de profeție, de descoperire, era nevoie de o ilustrație, să vină profetul Nathan, nu Nathan, cine a fost, a venit? Nathan, să vină profetul Nathan la David și să-i spună toată istoria asta și vedeți cât era de orbit? Că David ascultă și poate să judece bine. Mintea îi judeca bine după, știa bine legea lui Dumnezeu. Să dea înapoi patru. Să dea înapoi 4000 cel care a făcut lucrul acesta. Și acum urmează momentul adevărului. Tu ești omul acela. Și acum se luminează. Acum înțelege, ca și Petru. Văd acum în adevăr. Și a văzut în adevăr. Și când a văzut lucrul acesta, că era om după inima lui Dumnezeu și pentru că era apăsat de un an de zile, am păcătuit. Și acum Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri și știm toată istoria care a urmat. Vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. În final, n-a putut diavolul să ia viața lui Iov. În final, cineva l-a vindecat pe Iov. Cine? Dumnezeu. Vindeca pe toți cei care erau apăsați de diavolul. Dumnezeu l-a vindecat pe Iov și l-a pus într-o stare mai mare sau mai bună decât cea din tâi. I-a dat dublu înapoi decât tot ceea ce a pierdut. Împuternicirea Duhului, însoțirea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, căci Dumnezeu era cu el. Dumnezeu era cu el. Mare lucru că Dumnezeu era cu el. Îi vor pune numele Emanuel, era semnul pe care Dumnezeu l-a dat lui Ahaz. Totuși Domnul vă va da un semn. Fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu, căci Dumnezeu era cu el. Astăzi să răspândești prezența lui Dumnezeu pe unde mergi, prin ceea ce faci, atunci când vorbești, prin lucrările pe care le faci, Dumnezeu era cu el. Noi răspândim mireasma lui Hristos, suntem o mireasma lui Hristos pentru cei care sunt pe calea mântuirii și pentru cei care sunt pe calea pierzării. Urmează 4, ispășirea, învierea și înfățișarea lui Hristos, 39-41. Suntem în inima Evangheliei acum. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât, atârnându-l pe lemn. Ispășirea păcatelor. Ei l-au omorât, atârnându-l pe lemn. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi, deci învierea, ispășirea, moartea lui Hristos, învierea din morți, și a îngăduit să se arate nu la tonorodul, ci nouă martorii lui și înfățișarea. Deci ispășirea, învierea și înfățișarea lui Hristos sau descoperirea lui Hristos. Domnul s-a descoperit martorilor lui, spune Apostolul Pavel la 1 Corinteni 15, după ei toți, și după ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Și ce bine ar fi să putem spune toți la fel, să facem aceeași mărturisire, după ei toți, câți au trecut de atunci, câte milioane au trecut până la noi, și după ei toți, ca unei stâmpituri, mi s-a arătat și mie că nu sunt vrednic să port numele de apostol. Dar noi ce-am spune? Nici vorbă de aici. Noi, departe de apostol, că nu sunt vrednic să port numele de apostol. Noi am spune, Doamne, nu sunt vrednic să port numele de creștin. Nu sunt vrednic să port numele de urmaș al lui Hristos. Joi seara au venit aici o familie de tineri și au intrat aici, au văzut programul pe poartă și au văzut Biserica Creștină Filadelfia și s-au bucurat tare mult când au văzut asta. Și așa ne-a plăcut când am văzut scris pe poartă acolo Biserica Creștină Filadelfia și au intrat. Poate dacă scria vreun alt fel de creștină, de vreun fel sau de altul, poate că nu intrau. Și au intrat și am stat de vorbă cu ei și am aflat că erau de la GBV din București, căsătoriți de o lună la o conferință aici în Sibiu. Chiar au zis că vor să vină astăzi aici, dar noi am văzut, n-au ajuns. Și s-ar bucura, frații, să vă vadă duminică, că noi primim în fiecare an calendare de la voi, sămânța bună. Și de bea așteaptă, frații, în fiecare lună decembrie a anului și în fiecare zi citesc câte o pagină și rup câte o pagină de acolo din calendar. Dacă ne-am gândit că atunci ne ducem la perete și rupem foaia ca să o citim, nu? Deci să citim ceva, s-a dus o zi din viață, când ai rupt foaia de acolo, s-a mai dus o zi din viață. Și mâine când mai rupe o foaie, s-a dus o zi din viață și Apostolul Pavel spune, răscumpărați vremea. Că zilele sunt rele, folosiți ocaziile să trăim pentru Dumnezeu, să folosim timpul pentru Dumnezeu, că viața noastră are importanță și are valoare doar atât cât e folosită pentru Dumnezeu. Banii noștri au valoare doar atâta cât sunt folosiți pentru Dumnezeu și pentru lucrarea Lui. În rest totul se duce, totul putrezește, nu rămâne absolut nimic. O singură trudă, o singură osteneală nu-i zadarnică. Știți că osteneala voastră în Domnul nu-i zadarnică. În rest, toate ostenerile sunt zadarnice. Ei se vor odihni de ostenerile lor, de osteneala lor în Domnul, căci faptele lor îi urmează. Urmează 5, încheierea istoriei, versetul 42. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Istoria se va încheia. Istoria lumii se va încheia. Dacă cineva nu crede că istoria lumii se va încheia, cel puțin un lucru trebuie să-l creadă, că istoria lui se va încheia. Nimeni nu trăi veșnic pe pământul acesta, fiecare știe cât e speranța de viață în anumite zone ale globului, mult mai mică decât aici, în America e mai mare decât aici la noi, dar ce mai contează? Că e 70 sau că e 85 sau că e 90, până la urmă 10-15 ani s-au dus de 19 ani, de 19 ani? Ați plecat, te întorci înapoi, ți se pare că tot aici ai stat. Ți se pare că nici n-ai plecat de aici. Ei, așa o să gândești peste 19 ani când ești gata să te duci, ești gata să fii așezat în sicriu și pus în mormânt. Se duce, se încheie istoria. Anii se duc și fiecare, dacă au trecut de o anumită vârstă, se uită înapoi și se gândește că s-au dus ca un sunet. Ca un sunet s-au dus anii vieții noastre și spune Moise, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Zilele, că te gândești după o vârstă că nu mai socotești anii, zile, zile, tatăl meu spunea în ultimii ani ai vieții, pentru mine acum veșnicia, să mă pregătesc pentru veșnicie și ultimii ani așa eu trăit, vreo 5 ani din viață numai cu gândul ăsta, că aștepta veșnicia și v-am spus ce am citit cu o zi înainte de a pleca la Domnul de cântarea lui Simeon. Slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Și am aflat, la câteva luni după aceea, după ce l-a plecat la Domnul, am aflat că aceleași cuvinte le-a spus tatălui înainte de a muri. În urmă cu mulți ani de zile, el venea cu bicicleta la Sibiu, la servici, și când era căsătorit, și intra pe la moșu, așa îi spuneam noi, intra pe la tatălui, care era bolnav de cancer, avea 77 de ani, și intra pe la el prin casă și se ruga cu el împreună și de acolo pleca la servici. Și în ziua asta, când a venit și era o zi deosebită de toate celelalte. Pentru moșu, era deosebit. Pentru tata meu, poate era la fel ca celălalt. O zi se ducea la servici. El mai aștepta ani să trăiască. Însă moșu, care era bolnav de cancer, pentru el zilele s-au apropiat de sfârșit, ceasurile s-au apropiat de sfârșit și știa lucrul acesta, că s-a apropiat clipa plecării. Și după ce tata meu a intrat la el și s-a rugat pentru el, când a plecat din casă, moșul a zis, slobozește în pace acum pe robul tău, stăpâne, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Și tata meu nu a ajuns la servici în final, nu a ajuns în Sibiu la servici cu bicicleta și moșul a plecat și s-a dus la Domnul. Istoria se va încheia, dar e important cum se va încheia istoria. Doi tâlhari erau pe cruce, la dreapta și la stânga, și istoria lor era aproape de încheiere și știau că li se termină istoria și că nu mai au mult de trăit și vedeți că destine diferite. Amândoi își băteau joc de Fiul lui Dumnezeu, cum toată lumea este răzvrătită împotriva lui Dumnezeu și trăiește în păcat și nu vrea să știe de Dumnezeu și nu vrea să știe de pocăință și de mesajul Evangheliei Păcii. Însă aici, în ultimele clipe ale istoriei, se întâmplă ceva cu unul dintre ei. Privind la omul care este între ei, descopere, are revelație, are o descoperire. De ce? Cel de la dreapta, am zice noi. Am zis că e la dreapta. Eu cred că era la dreapta acest tâlhar care și-a venit în fire după vreme. Și îi spune celuilalt, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă, pentru noi este drept că primim osânda pentru ceea ce am făcut. Dacă citim aceste cuvinte pe care le-a spus tâlharul, descoperim că el a înțeles tot planul de mântuire a lui Dumnezeu. Toată istoria mântuirii a înțeles-o. În câteva cuvinte a spus-o toată acolo. În câteva secunde, în câteva zeci de secunde, poate în 2-3 minute, a rostit tot ceea ce trebuia să rostească, a ajuns să cunoască tot ce trebuia să cunoască și a ajuns să creadă tot ceea ce trebuia să creadă ca să aibă viața veșnică. Cât de simplu era totul și cât de complicat, pentru că celălalt nu a înțeles nimic, celălalt n-a rostit nimic, celălalt a murit blestemând, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-te pe tine și ne mântuiește și pe noi, blestemând și hulind pe Dumnezeu. Celălalt și-a venit în fire și spune, Doamne, se întoarce către el și vedeți ce a înțeles? A înțeles că nu era numai om, a înțeles că era cuvântul care s-a întrupat, a înțeles că era Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, Mântuitorul lumii era aici, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Și se întoarce spre el și spune, nu-i spune omule sau nu-i spune ce știu eu cum, sau pe nume, Iisuse, și spune, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta, înțelege că e împărat, înțelege că va reveni în împărăția lui. De unde le știe pe toate acestea? Cine i le-a descoperit? Și nu avem altă explicație decât că exista o căutare în inima acestui om și în inima celuilalt nu era. Celălalt nu-l căuta pe Dumnezeu. Unul căuta și altul nu-l căuta. Și iată că l-a găsit cu câteva clipe sau cu câteva ceasuri înainte de plecare din lumea aceasta. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Ce-or fi crezut rudele lui când l-au văzut pironit pe cruce, bătute cu ele în mâini și în picioare? E gata, e pierdut. Dacă avea pe cineva credincios în familie care s-a rugat pentru el, poate să fi fost și posibilitatea asta. Cum a fost și în familia lui Pavel, rudele lui care au venit la Hristos înainte de el și care se rugau pentru el ca să se întoarcă la Dumnezeu. Și iată că Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea. Poate și tâlharul ăsta au avut rude care s-au rugat pentru el și l-au văzut pe cruce cu piroanele în mâini și în picioare și au spus: s-a terminat, Doamne, rugăciunile noastre toate, nu mai există nicio speranță. Și totuși, iată că exista. Și iată ce s-a întâmplat înainte de moarte cu acest om. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Urmează 6, inspirația Scripturilor, prima parte din versetul 43. Toți prorocii mărturisesc despre el. Toți prorocii, deci istoria se va încheia și nu se va încheia oricum, se va încheia cu judecată. Asta e foarte important. Istoria se va încheia cu judecată pentru că Dumnezeu l-a rânduit judecătorul celor vii și al celor morți. El este judecătorul tuturor, el va face dreptate, el va instaura dreptatea, el va judeca după dreptate. Dacă cineva crede că, sigur, că nu se face dreptate astăzi, e multă nedreptate, unii cred că reușesc cu nedreptatea și în special cei care sunt la putere, ei fac multă nedreptate, de 100 de ori fac răul și nu sunt pedepsiți. Altul, un bătrân de 80 de ani, numai odată îl face și nici nu-i rău, măcar că s-a dus și a scos pociumpul din câmp, că era terenul lui acolo și i-o luat din pământul lui și o scos și o mutat pociumpul de acolo și să-l bage la închisoare la 80 de ani, că o mutat țărușul ăsta de lemn, l-o luat de aici și l-o pus cu câțiva metri mai încolo. Unul numai odată face ceva care nici n-ar fi rău și ar fi dreptul lui și ar fi dreptul din moș, strămoș, moștenit și intră în pușcărie. Altul de 100 de ori face răul și face mare rău și nu-i pedepsit. Și ne va spune, unde-i Dumnezeu? Unde-i Dumnezeu? Dumnezeu, Iisus Hristos a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți, pentru că la venirea lui cei mai mulți vor fi morți, dar vor fi și unii care vor fi vii. Niciunul nu va scăpa. Toți vor sta înaintea lui, toate neamurile vor sta înaintea lui și toți vor fi despărțiți, unii la dreapta și alții la stânga. Cei ce au făcut fără de legea la stânga, duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic care a fost rânduit diavolului și îngerilor lui. Cei care au făcut binele și cei care au crezut în Fiul lui Dumnezeu și care s-au întors la Dumnezeu, care au primit iertarea păcatelor, la dreapta. Veniți, binecuvântați Tatălui și moșteniți împărăția care v-a fost pregătită înainte de întemeierea lumii. Deci urmează importanța, inspirația Scripturilor, 43-a, toți prorocii mărturisesc despre El. Toți prorocii mărturisesc despre El. Am vorbit deja despre asta, despre faptul că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Scripturile, inspirația Scripturilor este plenară. Toți prorocii mărturisesc despre El. Are un singur mesaj. Toate Scripturile au un singur mesaj, și anume Hristos. Toate cuvintele lui Dumnezeu din Vechiul Legământ, scrise și adunate în Vechiul Testament, vorbesc despre o singură persoană, despre Fiul lui Dumnezeu. Și în Fiul lui Dumnezeu și-au găsit împlinirea toată legea și toți prorocii. Aici este realitatea. Până aici a fost imaginea. Dar imaginea este imaginea unei realități. Faci o poză cu o cameră foto. Deci ești convins că ce ai prins pe cameră, ce se vede, exact, era exact realitatea. Dar nu poza e realitatea. Realitatea era alta. Poza asta o poți să o duci pe unde vrei, să umbli cu ea unde vrei. Realitatea trebuie să te duci acolo la ea. Când ai intrat în ea, acum vezi realitatea de pe fotografie. Așa și cei din vechime și în Evrei, capitolul 11, să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi. Și așa avem și noi, acum privim ca într-o oglindă, în chip întunecos, slava Domnului. Suntem schimbați în același chip al lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Însă realitatea, acum avem imaginea, însă realitatea, și noi avem imagine, cum au fost și ei din vechime. Ei priveau înainte spre jertfa lui Hristos, noi privim înapoi spre jertfa lui Hristos, toți vreo imagine. Imaginea aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, sau icoana, sau imaginea, adică Iisus Hristos. El este Cel care ne mântuiește. Și acum, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Ce vom fi? Nu s-a arătat încă, nu s-a arătat imaginea la ceea ce vom fi, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea așa cum este, atunci vom vedea realitatea. Și când vom vedea realitatea, ce se va întâmpla? Vom vedea realitatea și despre noi, că vom fi ca El. Atunci ne vom vedea că vom fi ca El, atunci se va vedea chipul lui Hristos din noi, chiar și în înfățișarea noastră fizică, în trupul de slavă pe care Dumnezeu ni-l va da. Și 7, importanța credinței. 43b, toți prorocii mărturisesc despre El. Ce mărturisesc prorocii? Că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Care era mesajul Vechiului Testament? Același cu mesajul de astăzi. Dumnezeu nu a avut două mesaje în istorie, același mesaj l-a transmis Dumnezeu totdeauna. Că unii, în istoria bisericii a venit unul care a zis că doi Dumnezei în Biblie. Unul Dumnezeu Vechiului Testament și altul Dumnezeu Noului Testament. Nu putea să pună alături, nu putea să pună unele lucrări, nu putea să înțeleagă unele lucruri. Păi faptul că nu înțelegi tu nu înseamnă că nu e așa. Deci câte lucruri nu le înțelegem. Dar iată afirmația Scripturilor. Ce mărturisesc prorocii? Toți mărturisesc despre El. Că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Cum erau mântuiți oamenii în Vechiul Testament? Prin păzirea legii? Nu erau. A putut cineva să păzească legea? Nu a putut să păzească nimeni. Domnul i-a spus învățătorului legii. Bine ai răspuns. Au răspuns cu înțelepciune. Fă așa și vei avea viața veșnică. Erau adevărate aceste cuvinte. Sigur, păi erau cuvintele Domnului. Fă așa și vei avea viața veșnică. Cine a făcut așa? Cine a putut să facă așa? Și a știut învățătorul legii că el nu poate să facă așa. Și când a spus să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, pentru că nu a vrut să facă așa, întreabă, și cine, el care a vrut să se îndreptățească, cine este aproapele meu? Fă așa și vei avea viața veșnică. Legea este bună, desăvârșită, este dreaptă. Dacă vei putea să împlinești porunca legii, fără să o calci măcar o dată în viața ta, că plata păcatului e moartea, vei fi mântuit, cu siguranță. Însă în toată istoria lumii, unul singur a putut să facă așa. Și acesta a fost Dumnezeu însuși, dătătorul legii. Unul singur este judecătorul legii, cel care a dat legea. Și de aceea, orice fel de judecată a noastră este strâmbă. Și spune apostolul să nu judecați nimic înainte de vreme, până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, că El este judecătorul cel drept. El este cel care n-a făcut păcat. Mintea Lui, gândirea, judecata este dreaptă, pentru că nu a fost întinată de păcat. A trăit fără păcat, dar s-a făcut păcat și a luat toate păcatele noastre asupra Lui, ca nouă să ne dea în dar concluzia, care este iertarea păcatelor. Oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât în numele Domnului Iisus Hristos. Însă în numele Lui, știți ce înseamnă numele Lui? Nu înseamnă că te botezi în numele Domnului Iisus Hristos, că astea pot să fie numai un slogan sau numai niște cuvinte. În numele Lui înseamnă tot ce am spus până acum. Pentru că El este cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu care s-a întrupat, care a murit pentru păcatele noastre, care a înviat din morți, s-a înălțat la dreapta Tatălui, a făcut ispășirea păcatelor, ne socotește neprihăniți prin credința în numele Lui și în toată lucrarea de mântuire pe care a făcut-o. El este Cel care se va întoarce să ne ia la Sine și să ne facă asemeni chipului Fiului Său, să ne facă asemeni lui Dumnezeu moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu. Oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Vedeți că și rugăciunea e în numele Lui? Noi ne rugăm în numele Lui, dacă veți cere ceva, în numele meu voi face. Noi putem să cerem multe lucruri, dar nimic nu poate fi acceptat de Dumnezeu. Orice am cere, orice am spune, nu poate fi acceptat de Dumnezeu decât în numele Lui. Pe baza jertfei Lui ispășitoare, altfel nimic nu ajunge de la noi la Dumnezeu. Și întotdeauna trebuie să știm asta și să nu uităm asta niciodată. Nu-i niciun fel de merit uman nicăieri. Nimeni n-are niciun fel de merit uman. Nimeni nu poate fi socotit vrednic de nimic decât de iad. Singura vrednicie este a lui Hristos. Vrednic este Mielul să primească slava și cinstea și închinarea acum și în vecii vecilor. Amin.